Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 27-may, chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Sobiq respublikachi senator Rik Santorum AQShda prezidentlikka nomzodini e'lon qiladi. Xalqaro futbol federatsiyasining qator rasmiylari korrupsiyada ayblanib hibsga olingan.
Koreyadagi o'zbeklarni umumiy tashkiloti bor deya olmayman. Faqat bizni bog'lab turadigan narsa shu Facebookda guruhimiz bor. Bolalarning muammosi.
O'zbeklar Janubiy Koreyada nima bilan shug'ullanadi? Yoshlar bilan suhbatda bo'lamiz.
Men endi Amerikaga boraman, Amerikan nonini yeyman demagan edim. Xudo taqdir qildi, keldim, yedim.
Amerikada yashovchi o'zbeklar bu yerdagi hayot haqida nima deydi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
To'rt tolib Afg'oniston poytaxti Kobuldagi kichik bir mehmonxonaga hujum qilib, xavfsizlik kuchlari bilan otishmada barchasi yo'q qilingan. Shaharning vazir Akbarxon mavzesida o'q otishmalari, portlashlar eshitilgan. Bu rayonda elchixonalar va davlat idoralari joylashgan. Jangarilardan boshqa qurbonlar yo'q. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani hujumni qoralab, xavfsizlik kuchlarini tezkor va samarali ishi uchun maqtadi. Xavfsizlik kuchlarimiz mamlakat va xalqini himoya qilishga qodir ekanini namoyish etdi, deyiladi prezident bayonotida. Oy boshida Taliban boshqa bir mehmonxonaga hujum qilib, bir amerikalik, bir britan, bir italyan, 4 hind, 5 afg'on va 2 pokistonlikni o'ldirgan edi. Iroq qo'shinlari Islomiy davlat nazoratidagi Anbar viloyatiga hujumlarni davom ettirar ekan, tunda Faluja shahri yonida bir necha odam o'zini portlatib, 17 askarni nobud qilgan. Hukumat viloyatni guruhdan tortib olishga, Ramadi shahrida jangarilarni ta'minot tizimidan uzishga harakat qilmoqda. Amaliyotda qo'shma shtatlar havodan yordam bermoqda. Oq uy matbuot kotibi Josh Ernest AQSh Iroq armiyasini zarur harbiy anjomlar tankka qarshi qurol bilan ta'minlashini ma'lum qildi. Uning aytishicha, Iroq hukumati Islomiy davlatga qarshi kurashga barcha mazhab vakillarini jalb etishi lozim.
We've long said that the key to victory, the key to expelling ISIL from Iraq
Pentagon matbuot kotibi polkovnik Stiv Warrenga ko'ra, hozirning o'zida shia jangchilar sunni kuchlari bilan yonma-yon jang qilmoqda. Bu katta yutuq. Iroq bir bo'lsagina g'alaba qozonadi, dedi u. Iroq bosh vaziri Haydar Abadi Ramadi bir necha kunda jangarilardan tozalanadi, deya va'da bergan. Islomiy davlat Iroq va Suriyada yangi hududlarni qo'lga kiritishi ortidan xalqaro hamjamiyat jangarilarga qarshi kurashni kuchaytirishga chaqirmoqda. AQSh rahbari Barak Obama NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg bilan Oq uyda ko'rishib, jangarilar va global terrorizmga qarshi kurash strategiyalarini muhokama qildi. Behzod Muhammadiy xabar beradi.
Prezident Barak Obamaning ta'kidlashicha, AQSh hamkor davlatlar bilan Islomiy davlat va boshqa terrorchi guruhlarni yo'q qilish ahdida qat'iy.
We are working closely with NATO allies to make sure that we are partnering with other countries.
Terrorizmni bir yoqli qilish va Islomiy davlatga qarshi kurashni samarali boshqarishda boshqa davlatlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish uchun NATO bilan yaqindan ishlayapmiz. Chunki NATOning barcha 28 a'zosi IShIDga qarshi Iroq hukumatini qo'llab-quvvatlovchi koalitsiyaning a'zosi, dedi Obama. NATO rahbari Stoltenbergning aytishicha, ittifoqchilar yaqin sharq va shimoliy Afrikadan kelayotgan xavflarni bartaraf etish uchun tayyorlanmoqda.
We are adapting, we are responding, we are increasing the readiness and the preparedness of our forces.
Kuchlarimizning tayyorgarligi va hozir javobligini oshiryapmiz, shunga mos harakat qilyapmiz. Tezkor qo'shma kuchlarni tashkil etishda yevropalik hamkorlarimiz yetakchilik qilyapti. Shuningdek, AQShdan ulkan yordam va qo'llab-quvvatlov olyapmiz, deydi u. Britaniya mudofaa vazirligi e'lon qilgan videoda shimoliy Iroqdagi jangarilar manzillari havodan nishonga olinayotgani aks etgan. AQSh Iroq armiyasini qurol-aslaha va maslahat bilan ta'minlamoqda. Hukumat kurashda mahalliy jangchilar yordamiga ham tayanmoqda. Vaziyat biz xohlagandek emas, deydi Washingtonlik tahlilchi Douglas Olivan.
I wish there were forces that were strictly under the command of the Iraqi government. But that's not the world.
Barcha kuchlar Iroq hukumatining qattiq nazoratida bo'lishi kerak, ammo vaziyat boshqacha. IShID Ramadini qayta egallagandan ko'ra shu jangchilar bilan birga ishlagan afzalroq, deydi u. AQSh Iroq hukumatini mazhablar aro ziddiyatni kuchaytiradigan harakatlardan o'zini tiyishga undamoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh, Yaponiya va Janubiy Koreya muzokarachilari bugun Seulda uchrashdi. Ular yadro dasturiga doir xalqaro muzokaralarga ko'nmayotgan Shimoliy Koreyaga bosimni, sanksiyalarni kuchaytirish yo'llari xususida fikr almashgan.
Whatever that may have been, it is of great concern to us that North Koreans are continuing to pursue such capabilities.
AQShning Shimoliy Koreyaga doir siyosat bo'yicha maxsus vakili San Kimning majlisdan so'ng aytishicha, Pinyan atom qurollaridan voz kechmoqchi emas, barchamiz ogoh bo'lishimiz kerak, dedi u. Tasdiqlanmagan ba'zi xabarlarga ko'ra, Shimoliy Koreya yadroviy texnologiya bobida olg'a qadamlar tashlamoqda. Pinyan o'ziga qarshi sanksiyalarni qoralar ekan, yillar davomida AQSh, Yaponiya va Janubiy Koreyani hujumga tutishga do'q-po'pisa qilib keladi. AQSh va Janubiy Koreya diplomatlari Pekinga borib, Xitoy rasmiylari bilan ham shu mavzuda gaplashadi. AQSh sobiq senatori Rik Santorum yana prezidentlikka da'vo qilmoqchi. Bugun u Pensilvaniya shtatida o'z rejasini e'lon qilib, respublikachi nomzodlar safiga qo'shiladi. 57 yoshli Santorum 1991-yildan 2007-yilgacha Vakillar palatasi va Senatda a'zo bo'lgan. Santorum prezidentlikka o'z nomzodini ilk bor 2012-yilda qo'yganida unga jiddiy qarashmagan, biroq partiya ichidagi saylovlarda u 11 shtatda g'alaba qozonishga muvaffaq bo'ldi. Ammo siyosiy da'vogar Mitt Romnidan o'zib ketolmadi.
This is good what happens. It confirms that we are on the right track. It hurts. It's not easy, but it's the only way to go.
AQSh va Shvetsariya huquq-tartibot organlari Xalqaro futbol federatsiyasining bir necha yetakchi rasmiysini korrupsiyada ayblab, hamkorlikda hibsga olgan. Jami 14 kishi. Ular moliyaviy qalloblik, pulni o'zlashtirganlik, pora olganlikda ayblanmoqda. Bundan tashqari, Shvetsariya prokuraturasi 2018 va 2022 yilgi Jahon Kubogiga mezbon tanlashda ham qonun buzilganini tekshirish uchun qo'shimcha tergov ochgan. FIFA'ning Shvetsariyada hibsga olingan rasmiylaridan 6 nafari AQShga ekstraditsiya qilinadi. FIFA rahbariyati bu masalada AQSh va Shvetsariya hukumatlari bilan hamkorlik qilayotganini bildirdi. Ma'lumki, 2018-yil Jahon chempionati Rossiyada, 2022-yil Jahon Kubogi esa Qatarda o'tadi. Mezbonni tanlashdagi qonunbuzarliklar tergov qilinayotganiga qaramay, tashkilotning jamoatchilik bilan ishlash bo'yicha bo'limi rahbari Walter De Gregorioning aytishicha, Jahon Kubogini o'tkazish huquqi Rossiya va Qatardan tortib olinmaydi. Unga ko'ra, FIFA prezidenti Zeb Blatter tergovga jalb qilinmagan. Shu hafta juma kuni prezidentlikka saylovlar o'tkaziladi. Blatter asosiy nomzod. Hibsga olinganlar orasida uning 2 o'rinbosari va 1 nafar sobiq o'rinbosari bor.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida o'zbeklar Janubiy Koreyada nima bilan shug'ullanadi? Yoshlar bilan suhbatda bo'lamiz. Amerikada yashovchi va sayyoh bo'lib kelgan o'zbeklar bu yerdagi hayot haqida nima deydi? Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Janubiy Koreyaga 3 kunlik rasmiy tashrifi doirasida ertaga bu mamlakat rahbariyati bilan uchrashadi. Bu Karimovning Koreyaga 8-chi tashrifi. Ikki davlat savdo obaroti ayni damda 1.9 milliard dollar atrofida. O'zbekistonda Janubiy Koreyaning turli sohalardagi ko'plab kompaniyalari ish olib boradi. Karimovning bu mamlakatga tashrifi munosabati bilan Amerika ovozi u yerdagi o'zbeklar bilan suhbatlashdi. Bugun muloqotning birinchi qismini e'tiboringizga havola qilamiz.
Mening ismim Jo'rayev Otabek. Koreyaga 2011 yil o'qishga kelganman, magistraturaga. Hozir magistraturani bitirib, hozir doktorlik bo'yicha Sejong universitetida o'qiyapman. Soham business administration, yo'nalishim marketing bo'yicha. 2013 yildan beri shu doktorlik ishi bilan shug'ullanib kelyapmiz.
O'zbekiston ta'lim tizimini solishtirganda Koreyanikiga qanaqa farqlar bor?
Endi O'zbekiston ta'lim tizimi bilan solishtiradigan bo'lsak, hozirgi zamonaviy kadrlar tayyorlash milliy dasturi qo'llangandan keyin yillar bo'yicha juda ham to'g'ri keladi. Koreyada ham maktabda 12 yillik ta'lim tizimi, 4 yillik boshlang'ich ta'lim, keyin 5 yillik o'rta maktab, keyin 3 yillik high school deydi. Bizani akademik litsey va kollejlarga to'g'ri keladi. Boshqa oliy ta'limi ham xuddi bizani sistemaga o'xshaydi. 4 yillik bakalavr, 2 yillik magistratura, 5 yillik doktorlik ishi. Sistemaga keladigan bo'lsak, oliy ta'lim tizimi asosan Amerikani ta'lim tizimidan ko'p jihatlari olingan. Kredit sistemasida o'qitiladi. Ko'proq darsliklari ham oliy ta'lim tizimida Amerika avtorlari yozgan kitoblarini koreyscha tarjima qilib, aynan iqtisod yo'nalishida, boshqa yo'nalishlarda bilmadim, o'sha Amerika iqtisodiyotiga asoslangan ta'limotlar o'rgatiladi. Iqtisodiy ta'limotda davlat iqtisodiy boshqaruvi tizimi ham ko'p jihatdan kapitalistik davlat bo'lgani uchun Amerikadan ko'p jihatlar olingan, buni o'zlari ham tan olib aytishadi. Bizni ta'lim tizimimizga asosan farqi kirish imtihonlari ham xuddi bizdagi sistemaga o'xshab 1 yilda 1 marta qabul bo'ladi. 1 yilda 1 kun belgilangan, o'sha 1 kunda oliy ta'lim imtihoni bizda 1 avgustda bo'lsa, bularda fevralni qaysidir kunida bitta kun belgilanib, o'sha kuni dam olish deb e'lon qilinadi. O'sha kunda 1 kunda hamma imtihonlar topshiriladi, hamma institutga kiriladigan imtihonlar. Bitta farqli tomoni Koreyada o'qishga oliy ta'lim dargohiga kirayotgan abituriyentlarni maktabda olgan baholari ham hisobga olinadi. Ya'ni o'sha bir kunlik imtihon da olgan umumiy ballari va yana maxsus sistemasi bor. 12 yil maktab ta'limida olgan umumiy baholari ham jamlanib turib bitta raqamga keltiriladi. O'sha raqam asosida kirish imtihonlarida qo'shimcha ball olish imkoniyati mavjud.
Koreyadagi o'zbeklar haqida nima deya olasiz? Tez-tez ko'rishib turasizlarmi, qanaqadir bir tashkilotlar yoki uyushmalar bormi?
Endi Koreyada bilishimiz bo'yicha 25 mingdan ortiq o'zbek fuqarosi istiqomat qiladi. Bularda asosiy qismi Koreyaga shartnoma asosida kelgan ishchilar tashkil qiladi. Shulardan bir 700 ga yaqini Koreyaga student vizasi bilan, ya'ni o'qishga yo bakalavr, yo magistr, yo doktorlik ishini qilish uchun kelgan talabalar tashkil qiladi. O'zimdan misol qilib aytadigan bo'lsam, bizda Koreyadagi o'zbeklarni umumiy tashkiloti bor deyolmayman. Faqat bizni bog'lab turadigan narsa shu Facebookda gruppamiz bor. Bolalarni muammosi chiqib qolsa shu yerga yozadi, bir-biriga yordam bo'lsa shu yerda yordamchi qo'ldan kelgancha yordam qiladi. Hamma o'zini ishi bilan band, ishchilar o'zini ishi bilan band, studentlar o'zini o'qishi bilan band.
Men Koreyaga shu yil keldim, fevralda. Men ishlagan edim Toshkentda, Birlashgan Millatlar tashkilotining UNICEF agentstvasida. I magistratura uchun men grant yutdim. И Кореяге Korean Development Institute for Public Policy and Management институтига мен таклиф кылышты. Шу жерде хозир 1 йиллик магистратурада окуяпман.
Корея хакыда нима дей аласыз? Көргөн билгенлериңизден.
Энди мен ага нима дейди? Хали унча Кореяны унака нима дейди? Көп айланмадым, лекин харакат кылдым. Анака масалан, мен хозир яшай деген жон Сижон деген шаарды мен. Bu yangi nima deydi? Как бы yangi shahar, yangi shahar asosan bu yerga eng mana bu har xil ministerstvalar bu yerga ko'chishgan. И, ну, nima deydi? Koreya menga yoqdi, chunki Koreya menimcha bir yaxshi misol bo'la oladi rivojlanayotgan davlatlar uchun, chunki bu davlat o'zingiz bilasiz, shu ikkinchi urushdan davlatdagi eng qoloq davlatlaridan biri edi. И keyin shu 60-chi yillardan, 70-chi yillardan boshlab bular nima deydi, yangi bir reformalar kiritilib, и hozir endi mana eng rivojlangan davlatlaridan biri hisoblanadi. Koreya juda ham yaxshi davlat. Ovqatlari ham juda qiziq, umuman odamlari ham juda qiziq bularni. Juda mehmondo'st.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kechagi dasturimizda AQShning Virginia shtatida o'tkazilgan saylda qatnashgan o'zbekistonliklar bilan suhbatimizni tingladingiz. Bugun suhbatning ikkinchi qismini havola etamiz. Nasiba Tohir lavhasi bilan tanishing.
Dilbarman, Richmonddan atilab bugungi piknikka bolalar bittikda Richmondliklar bilan keldim. Bu yil birinchi marta kelishim. Bu yerda Richmondda o'zi realtorman. Realtorlik bilan shug'ullanaman. Mani nazarimda bir-birimizga nisbatan bog'liqlik yo'q darajasida, men uchun yo'q darajasida va informatsiya alishish deyarli yo'q darajada. Endi mani nazarimda juda kam. Mani eng ko'p ko'rishni xohlagan narsam esa bolalarni o'qishga, bilimga yo'llanma qilib, to'g'ri yo'naltirish bolalarni qanchalik kichiklik tarafidan. Chunki bu narsani bir marta aytib qo'yib, ikki marta aytib qo'yib, o'zidan o'zi bo'ladigan narsa emas. To'g'ri, juda ham yaxshi tushunaman. Birinchi avlod immigrantlar juda o'ta qiyin. O'ta qiyin tushunaman. Lekin bizni, menimcha, bizni bir qilagan yutug'imiz, agar bolalarni bilim jihatdan to'g'ri yo'naltira olsak, eng katta yutug'imiz o'sha bo'ladi. Men o'shani ko'rishni xohlardim. Shunda ko'rganda, ana o'zbek kim doktor ekan, ana o'zbek kim advokat ekan, ana o'zbek kim injener ekan degan avtomatik kelishini xohlardim. Xuddi hindlarga, pokistonliklarga, eronliklarga o'xshab.
Hozir qanday?
Hozir albatta juda ayblolmayman. Endi-endi hozirku ko'rib ko'zim quvonadi. Masalan, Dilshodga o'xshagan, anaqaga o'xshagan bolalarimiz, qizlarimiz bor, yuridikskiylarni o'qib, haliga qilishayotgan kamchilik.
Men ismim Mirjaxon Turdiyev. Men O'zbekistondan, demak, o'tgan 2014-yilda AQSh davlat departamenti tomonidan tashkil etilgan Hubert Humphrey fellowship dasturi bo'yicha ishtirok qilish uchun AQShga keldim. Kelajakda O'zbekistondan ko'proq yoshlarimiz bu dastur ishtirok etishini xohlardim, chunki juda ham bir boy dastur bu, ham ilmiy tomonidan, ham amaliyot tomonidan. Demak, bu dasturni haqida men Amerikaning O'zbekistondagi elchixonasini xodimlari, o'sha yerdagi ularni bir yangiliklar chiqaradigan elchixona saytlari orqali eshitganman birinchi marta. O'sha yerga hujjat topshirib, o'zimni bir sinab ko'rmoqchi bo'ldim imkoniyatni. Bu buni demak, omadim chop qoldimi? O'tgan yili shu dasturdan tanlandim. Bu juda ham bir yuqori mavqe hisoblangan dastur hisoblanadi. Ya'ni misol mana 2014-2015-yilda butun dunyo bo'yicha 179 ta odam tanlangan bo'lsa, shu dasturga qatnashdi. O'zbekistonda bitta faqat men qatnashganman. Mana shu bir tomondan o'zimni bir qanaqadir xursand bo'lishim bor. Ikkinchi tomondan xohlardimki O'zbekistondan ko'proq fuqarolarimiz bu dasturga qatnashib bir ijobiy tajribalar, ilg'or tajribalar o'rganishni xohlardim. I bunga hech kim tortinmasdan menimcha o'zini kuchini sinab ko'rib, hujjatlarini topshirib, bemalol o'tib ko'rish. Bunga men ochig'ini aytaman, kimda har xil fikrlar bo'lishi mumkin. Hech kim misol menga qanaqadir tomondan bir yordam berib yoki imkoniyatlarimni boshqalardan ustunroq qo'yib unaqa qilmagan. Bu yerda faqat odam o'zini imkoniyatlarini ko'rsatib berib, haqiqatan yuragidan yondashgan bo'ladigan bo'lsa, xohlab, menimcha qo'lidan keladi hammani. Demak, bu dasturda meni tilni bilishim anchagina yordam berdi, lekin faqat bu yerda asosiy tanlov mezoni til emas. Chunki misol TOEFL. TOEFLda bu yerda eng yuqori maksimal darajalarni talab etilmaydi. Chunki professional dastur, ya'ni tajribaga biroz ega bo'lgan insonlar uchun. Masalan, mana men bilan o'qib yurgan boshqa davlatdan kelgan ishtirokchilar dasturga rasmiy misol sentyabrda boshlangan bo'lsa, lekin 4 oy oldin aprelda kelishgani 4 oy oldin til ustida ishlashgan bo'ladi. Tilini mukammallashtirish uchun. Demak, bu yerda til birinchi o'rinda emas. Kimdir o'ylasa, misol inglizcha mukammal bilmayman, men hali deb tursa, buni adashishadi. Chunki bu narsaga 4 oy davomida tilni mukammallashtirish uchun tekin kurslar qilib tashlanadi dastur doirasida. O'shanda ishtirok qilish mumkin.
Birinchi marta kelishim. Mana hozir 81 ga kiryapman, birinchi marta kelyapman. Men endi Amerikaga boraman, Amerikan nonini yeyman demagan edim. Xudo taqdir qildi, keldim, yedim. Kenja qizim shu Amerikada yashaydi. O'limi molladan shu nevaralarimni bir ko'ray deb keldim. Ko'rdim, Xudoga shukr, hammalari yaxshi yurishdi. Hammalari ishlik, uylik, joylik, tani yo'q ekan, moshinlik. Zo'r yashar ekan, shuni ko'rdim. Yani Xudo xolasa 13 kundan keyin qaytaman.
Kolorado shtatidagi nodavlat tashkilot muhtoj oilalar farzandlariga o'qish, liderlik qobiliyatini rivojlantirish imkonini beradi. Cottonwood instituti nomli bu loyiha bolalarda atrof-muhitga mehr, e'tiborni tarbiyalaydi. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir.
O'smir uy ishini qilish uchun ota-ona qancha avraydi? Uni ko'chaga chiqishga, tabiat qo'ynida izlanishga ko'ndirish undan qiyin dersiz. Doim ham emas. Ochiq havoda ishlashga o'rgangan bola tabiatni ardoqlaydi. Atrof muhitni bilsa, tushunsagina odam qadriga yetadi-da. Cottonwood institut tashkilotining vazifasi ham shu. Muallimlar bilan hamkorlikda tabiatga aloqador fanlarni dars jadvaliga kiritadi. Sinfda o'quvchilar ekologiya bilan bog'liq biror muammoni tanlab, uning ustida ishlaydi. Mahalliy ekologlar, tabiatshunoslar bilan birga yechimlar ustida o'ylanadi. Darslar 6 haftadan 12 haftagacha davom etadi. Bu paytda bolada tabiatda ijobiy o'zgarish qila olishga ishonch paydo bo'ladi.
Asalarilar g'oyib bo'lib borayotgani buning sabablarini o'rgandim. Gaz qazib olishning freking usuli va suvning ifloslanishi haqida ham bilimim oshdi.
Bolalar oziq-ovqat isrof qilinishiga qarshi choralar ustida ishlayapti. Buning uchun maktab hovlisida sabzavot ekyapti va keyinroq oshxonada ishlatishmoqchi. Ular kelgusi avlod haqida o'ylashni o'rganishi kerak, deydi tashkilot asoschisi Fort Church.
O'quvchilar kurrai zaminni ardoqlashni o'rganishini xohlaymiz. Ko'chada ketayotib odamlar axlatni shundoq yo'lga tashlaganini ko'rasiz. Holbuki siz bilan biz yuramiz o'sha ko'chada, bolalar o'ynaydi. Uning ozodaligini ta'minlash bizning vazifamiz.
O'quvchilar bir narsani anglay boshlaydi. Tabiatni asrash insonning oliy burchi. Sayyoramizga juda katta ziyon keltirar ekanmiz. Avvaliga bu ziyonning oldini olib bo'lmaydi, qo'limdan kelmaydi deb o'ylar edim. Lekin bu loyihaga qo'shilganimdan beri oz-ozdan harakat qilib, katta o'zgarishlar qilish mumkinligini tushundim. O'g'il-qizlar tushunib yetyapti.
Ekologiya haqida o'qib o'rganish, tabiatga ta'sirimiz haqida ko'proq bilish haqiqatda maza. Muhimi yechimi bor ekan barining.
10 yildan oshiq faoliyat ko'rsatayotgan Cottonwood institut tashkiloti o'tgan yili 415 bolaga bilim berdi. Denverdan Paula Vargas, Washingtondan Nasiba Tohir.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Tolibonning 4 a'zosi Afg'oniston poytaxti Kobuldagi kichik bir mehmonxonaga hujum qilib, xavfsizlik kuchlari bilan otishmada barchasi yo'q qilingan. Shaharning vazir Akbar Xon mavzesida o'q otishmalari, portlashlar eshitilgan. Bu rayonda elchixonalar va davlat idoralari joylashgan. Jangarilardan boshqa qurbonlar yo'q. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani hujumni qoralab, xavfsizlik kuchlarini tezkor va samarali ishi uchun maqtadi. Iroq qo'shinlari Islomiy davlat nazoratidagi Anbar viloyatiga hujumlarni davom ettirar ekan, tunda Faluja shahri yaqinida bir necha odam o'zini portlatib, 17 askarni nobud qilgan. Hukumat viloyatni guruhdan tortib olishga, Ramadi shahrida jangarilarni ta'minot tizimidan ayirishga harakat qilmoqda. Amaliyotda qo'shma shtatlar havodan yordam beryapti. Oq uy matbuot kotibi Josh Ernest AQSh Iroq armiyasini zarur harbiy anjomlar, tankka qarshi qurol bilan ta'minlashini ma'lum qildi. Uning aytishicha, Iroq hukumati Islomiy davlatga qarshi kurashga barcha mazhab vakillarini jalb etishi lozim. Islomiy davlat Iroq va Suriyada yangi hududlarni qo'lga kiritishi ortidan xalqaro hamjamiyat jangarilarga qarshi kurashni kuchaytirishga chaqirmoqda. AQSh rahbari Barak Obama NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg bilan Oq uyda ko'rishib, jangarilar va global terrorizmga qarshi kurash strategiyalarini muhokama qildi. AQSh, Yaponiya va Janubiy Koreya muzokarachilari bugun Seulda uchrashdi. Ular yadro dasturiga doir xalqaro muzokaralarga ko'nmayotgan Shimoliy Koreyaga bosimni, sanksiyalarni kuchaytirish yo'llari xususida fikr almashgan. AQShning Shimoliy Koreyaga doir siyosat bo'yicha maxsus vakili San Kimning majlisdan so'ng aytishicha, Pxenyan atom qurollaridan voz kechmoqchi emas, barchamiz ogoh bo'lishimiz kerak, dedi u. Tasdiqlanmagan ba'zi xabarlarga ko'ra, Shimoliy Koreya yadroviy texnologiya bobida olg'a qadamlar tashlamoqda. AQSh sobiq senatori Rik Santorum yana prezidentlikka da'vo qilmoqchi. Bugun u Pensilvaniya shtatida o'z rejasini e'lon qilib, respublikachi nomzodlar safiga qo'shiladi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.